Milí priatelia, toto je Chcem viac podcast a dnes je tu so mnou Martin Vigláš.
Ahojte.
A budeme sa rozprávať na tému cirkev plná pokrytcov.
Oh.
Martin, keď sa povie slovo cirkev, tak mnohým ľuďom zasvietí také červené kontrolné svetielko, alebo až hnev to v nich vyvoláva, alebo možno nejaké znechutenie na základe nejakej skúsenosti povedia, ach, cirkev, to je spolok plný pokrytcov, tam ja s tým nechcem nič mať spoločného. Čo by si na to povedal?
Asi v prvom rade by som povedal, že mi to je ľúto. Že mi je ľúto, keď má niekto takúto skúsenosť. A ja mám v hlave taký jeden príklad z tejto knihy od Michaela Otca, tak toto je Boh. A on tam hovoril o tom, že predstav si, že by si mal, ja to trošku zmodifikujem, ale predstav si, že by si mal z Afriky návštevu v Košiciach, študentov z Afriky, robíte s nimi misiu a oni by prišli k vám na návštevu a ty si povieš, že chcem im ukázať trošku slovenskej kultúry a vidíš niekde, že Elan Revival Band, nejaký koncert, tak si povieš, dobre, zoberiem ich na ten koncert, a aby zažili najpopulárnejšiu slovenskú kapelu posledných dekád. No a prídete tam, príde prvá pieseň, zle. Druhá, ešte horšie, povieš si, ten spevák nevie spievať, tá kapela nevie hrať. Tí Afričania si povedia, buď Ondrej nemá hudobný sluch, alebo ako keď toto je najlepšia kapela na Slovensku, tak no, nič si o tom nemyslím. Jednoducho by si povedali, že fú, že už v živote nechcem, po tom koncerte by si povedali určite, že už v živote nechcem počuť nič od Elanu. Ale je to chyba tvoja? Alebo je to chyba Elanu? No nie, je to chyba tých interpretov. A čo ak je to aj s cirkvou podobne, že keď má niekto negatívnu skúsenosť s cirkvou, tak je to možno len chyba interpretácie, že tí ľudia nezažili skutočnú cirkev, nezažili skutočných kresťanov a možno zažili fakt len takých tých homofóbnych, pokryteckých, nenávistných, neláskavých ľudí a na základe toho si robia ten obraz.
No a nie je to náhodou v génoch, v genetike cirkvi, to také násilné presadzovanie pravdy, že je veľa cirkví, každá tvrdí to svoje, keď poďme do dejín, križiacké výpravy, násilné pokresťančovanie národov a tak ďalej.
No ináč to je taká téza ateistov, alebo nových ateistov, teda že vlastne kresťanstvo môže za, alebo možno nie kresťanstvo, ale že náboženstvo môže za všetky vojny. Ale v skutočnosti existuje taká encyklopédia vojen. Ja som si to študoval. Je v nej zaznamenaných 1763 vojenských konfliktov. Vieš, koľko spôsobilo, alebo ako hlavnou príčinou je náboženstvo?
Z 1763. No, neodvážim si typovať.
No je to 121. To znamená na percenta 6,87%.
Fúha, tak to som ináč prekvapený úprimne, že čiže, je to oveľa menšie percento, ako by som
typoval. Čiže povedať, že cirkev alebo že náboženstvo má na svedomí všetky alebo hoci len väčšinu vojenských konfliktov je úplne nesprávne a zavádzajúce. Ja by som skôr povedal, že keď sa pozrieš na ateistické režimy 20. storočia, fašizmus, komunizmus, to sú historické odhady. Ťažko sa to nejakým spôsobom kvantifikuje, ale sú rôzne historické odhady, že koľko životov majú na svedomí tieto režimy, ale tam sa to hýbe niekde v tých veľmi konzervatívnych odhadoch, niekde medzi 10 a 20 miliónov ľudí, v tých najodvážnejších by som povedal odhadoch, alebo najsmutnejších, až 148 miliónov. Čo je obrovské číslo. Ako nie náhodou historici označujú 20. storočie za krvavé storočie, možno najkrvavejšie obdobie v histórii ľudstva. A to je následkom týchto dvoch režimov, ktoré Boha vytlačili vlastne z tohto celého. A tu nechcem vlastne povedať, že nechcem ospravedlňovať cirkev a tie križiacke výpravy. To vôbec v žiadnom prípade. Ja si myslím, že to je veľmi škaredá, veľmi taká zahambujúca minulosť cirkvi. Vlastne cirkev, ktorá tvrdí, že nasleduje Krista, ktorý Ježiš sám povedal, že ak vás niekto udrie po jednom lici, nastavte mu aj druhé. Vlastne on žil v protiklade toho, čo robili tie križiacke výpravy. Dokonca, keď ho prišli zajať v Getsemanskej záhrade a Peter vytasil meč a vlastne chcel bojovať, tak mu povedal, že odlož ten meč. Kto mečom bojuje, mečom zahynie. Čiže vlastne to je protiklad toho, čo Ježiš učil. To znamená, tu sa treba pýtať, hrala cirkev správny cover tej piesne, ktorú Ježiš hovoril, že má hrať, alebo nie.
No dobré, Ježiš je v pohode, to asi aj mnohí povedia, ale my sa hlásime, alebo kresťanstvo sa hlási k Biblii a tam je aj stará zmluva. A v tej starej zmluve to je tiež dosť krvavá kniha, krvavý príbeh, tam je, tam sú rôzne príbehy, ako Izrael vyvražďoval, keď obsadzoval Kanaán, iné národy, mnohé vojny, boje a príkazy vyhubiť, zabiť a tak ďalej.
Toto vôbec nie je podľa mňa jednoduchá otázka, súhlasím. Ale asi potrebujeme Bibliu čítať v takom kontexte alebo s porozumením, lebo mne to trošku pripomína taký jeden vtip, kde si človek pýtal Boha, že Bože, aká je tvoja vôľa, že ukáž mi, začal čítať Bibliu a tam bolo, že a Judáš šiel a obesil sa. Hovoríš, Bože, to vážne myslíš, že mám ísť a sa obesiť? Tak si otvoril na inom mieste a tam, no choď a rob podobne. No keby sme takto čítali Bibliu, asi ďaleko nezajdeme. Biblia vlastne v prvom rade si treba uvedomiť, že to nie je nejaký návod, ale že to je príbeh. V starej zmluve sa dočítaš o tých izraelských vojnách, ktoré Izrael viedol voči iným národom, ale to neznamená, že dnešná cirkev má viesť vojny, alebo že má na to právo, alebo že to tak má robiť. To je úplne podľa mňa nepochopenie. A povedal by som až dezinterpretácia týchto textov.
Hej, ale aj tak je tam stále tá otázka, že prečo to Pán Boh dopustil, či dokonca v niektorých prípadoch vyslovene aj prikázal.
Áno, to je pravda. A myslím si, že trošku v tej otázke je taký ten náš kontext. Aspoň ja zatiaľ som nezažil vojnu. A myslím si, že to spôsobuje aj to, že si zrazu, ako my ľudia, začíname o ľuďoch a o ľudstve myslieť príliš dobre. V skutočnosti, že sme príliš dobrí. Že jasné, že občas nejaké pošmyknutie, občas nejaké klamstvo a tak ďalej, ale v skutočnosti my nechceme iným zlé, my chceme všetkým len dobre a prajeme druhému dobre a tak ďalej. A také niečo povie človek, ktorý nezažil vojnu, ale keby si sa stretol s ľuďmi, ktorí zažívali alebo zažili vojnu, zažili tyranov, ukrutnosti vojny, možno vraždy príbuzných, manželky, deti. Myslím si, že tam takýto pohľad by stačil na chvíľu a keby človek čelil proste tomu radikálnemu zlu a myslím si, že by aj ten taký pohľad na ľudstvo sa zmenil. No a Boh starej zmluvy podľa mňa nie je iný ako Boh novej zmluvy. On je stále milujúci, stále je trpezlivý, stále odpúšťa. Keď si aj čítaš tie starozmluvné príbehy, napríklad Jonáš išiel do Ninive, čo neboli Izraelci a on im kázal, že majú sa odvrátiť do toho zlého, čo robia. A keď sa odvrátia, tak Boh ich ušetrí. Aj sa to stalo. Boh ušetril úplne cudzí národ. Čiže to neznamená, že Boh teraz prikázal všetkých vyvražďovať. Ale tu ide o to, že asi boli momenty v histórii, kedy bolo treba povedať dosť. Že treba to zlo, ktoré sa šíri, zastaviť. No a použil si na to tú vojnu a ten izraelský národ. To je ako keď liečiš rakovinu chemoterapiou. Proste je to invazívna liečba, je to radikálna liečba, má to aj veľmi veľa negatívnych dôsledkov, ale nič iné nefunguje v tej chvíli.
Môžem povedať, že to bol taký Boží súd v danom momente alebo v danej dobe, v danej chvíli nad nejakým národom alebo človekom.
A v skutočnosti proste chcel, keby si mal veriť, ja neverím v takého Boha, ktorému je ľahostajné zlo, ktorému je ľahostajné utrpenie. Proste verím v Boha, ktorý radikálne bojuje proti zlu. A to je ten základný princíp.
Hej, túto otázku sme vlastne rozoberali aj my dvaja v podcaste Je Boh Biblie krutý, kde ano, viac sa zaoberáme touto témou, aký je Boh starej zmluve a vlastne aj na idealiste, na stránke idealist.sk sú dva články na túto tému, takže kto chce, môže si k tomu pozrieť viac.
Tu hore
poďme,
by mal vidieť.
Poďme, áno, nad nami. Takže kto chce, môže si to študovať viac, ale poďme teda hlbšie k tej otázke toho pokrytectva. Taká vyčítka ľudí je, že kresťania vodu kážu, víno pijú. Dúfam, že som to dobre povedal.
Áno.
Takže tak ako na toto reagovať? Že čo je to za pokryteckú cirkev? Niekto povie, tak ja do takéto cirkvi nechcem patriť.
Taká krátka odpoveď by bola, že o jedného pokrytca viac sa vždycky zmestí.
Díky.
Ako, vieš, keď sa ja sa opäť zase vrátim ku Ježišovi. Proste on, keď sa pozrieš na Ježiša a na to, čo kázal, čo učil, tak on pokrytectvo neschvaľoval. On ho v skutočnosti veľmi silno kritizoval. Vlastne to slovo farizej, pokrytec, my to teraz používame, keď povieš niekomu, že je farizej, tak povieš, že je pokrytec, ale vlastne to sú dve rôzne skupiny. On to kritizoval. On jasne povedal, že pokrytectvo v cirkvi nemá miesto. Moji nasledovníci nemajú byť pokrytci. A to je, akože to by bolo super, ale v skutočnosti problém je to, že s pokrytectvom máme všetci problém. Ľudia, ktorí veria v Ježiša, aj ktorí neveria v Ježiša, aj tí, čo chodia do kostola, aj tí, čo nechodia do kostola. Proste to je správna túžba nebyť pokrytec, ale odporúčam každému, nech si to skúsi, ale moja skúsenosť je, že keď aj sa veľmi snažím, ale keď som k sebe úprimný, tak zisťujem, že ja nedokážem nežiť pokrytecký život a nikto to nedokáže.
Môžeme povedať, že cirkev dnes ako keby zdieľala od toho ideálu novej zmluvy a že cirkev v tej dobe bola taká vernejšia Kristovi a menej pokrytecká, že to je ten ideál, ku ktorému máme ísť?
Asi môžeme a zároveň by som povedal, že tá prvá cirkev nebola dokonalá. Ale ešte by som k tomu pokrytectvu trošku sa vrátil, že tým, že to nie je problém všetkých, teda že to nie je problém len kresťanov, to pokrytectvo, mne sa veľmi páči citát Alexandra Solženicina, vlastne spisovateľ, ktorý napísal takú knihu, že sú ostrovie Gulag. Zažil naozaj prenasledovanie v tých gulagoch a on povedal, ja to trošku parafrazujem, že keby to bolo také jednoduché, že oddeliť tých dobrých od tých zlých, to akože zlo od dobra, že hneď by sme to chceli urobiť. Proste dať preč všetkých, ktorí robia zle a nechať tých, ktorí robia dobre. Ale problém je v tom, že hranica medzi dobrom a zlom pretína každé ľudské srdce. A kto je ochotný sa vzdať polky svojho srdca? No a to je presne to, že ty sa nedokážeš zbaviť polky svojho srdca, aby si zostal nažive. Proste a fyzicky, tu, teraz.
Jasne.
Ale zároveň to isté platí, aj keď sa postavíš pred Boha. Jednoducho, nemôžeš stať pred živým Bohom, aby si bol iba trošku zlý. Lebo on je dokonalý, spravodlivý, svätý a nie je poznačený zlom. A raz sa pred Boha každý bude musieť postaviť a teraz to je tá otázka, že ako to vyriešiť. A jediné riešenie je Ježiš. Že sa na ňo spoľahneš, že on to vyriešil. A to sa v Biblii na viacerých miestach píše v liste Židom, v liste Rímskym, že on je ten starší brat, ktorý žil dokonalý život a cez ktorého sa môže Boh, svätý, dokonalý pozerať na nás. Čiže my, keď sa spoľahneme na Ježiša, tak môžeme byť s ním. A to je to krásne. A teraz sa vrátim k tej otázke toho, že
cirkev
pokrytecká a že či v ranej cirkvi neboli problémy. Boli problémy. To sa píše aj v Biblii. Ináč to hovorí o autenticite Biblie, že Biblia nie je kniha, kde všetko je dokonalé, ale že sa tam zaznamenávajú aj veci, ktoré by si tam asi nechcel mať. Že boli nejaké konflikty medzi prvými kresťanmi. Že Pavol sa rozišiel s Barnabášom napríklad. To sú všetko veci, ktoré si povie, že tak konflikt, ako Alebo Pavol v listoch viackrát proste cirkev vyzýva, že správajte sa k sebe pekne, milujte jeden druhého. No hovoríš to niekomu, nehovoríš to niekomu, kto to robí. Hovoríš to niekomu, kto to nerobí, aby to robil. Čiže jedna vec je, že to ako keby počiarkuje tú autenticitu Biblie a druhá vec je to, že naozaj žiadna cirkev nebola dokonalá, ani nie je dokonalá a bude dokonalá až v nebi.
No dobré, sám si povedal, že s pokrytectvom máme problém všetci, veriaci aj neveriaci. Teraz si vlastne potvrdil, že aj prvá cirkev mala problém s rôznymi nešvármi aj pokrytectvom. Máme s tým problémy dnes, no ale potom prečo patriť do cirkvi, keď ani kresťania nedokážu žiť nepokrytecky? V čom je potom cirkev lepšie alebo lepšie byť kresťanom alebo patriť do cirkvi?
Ja by som to takto povedal. Ja voľnou rukou nedokážem nakresliť rovnú čiaru. Málo kto asi dokáže, ale viem povedať, že toto je rovná čiara a toto nie je rovná čiara. Čiže to, že ja to nedokážem, ešte ma nie automaticky diskvalifikuje od toho, aby som vedel pomenovať, že toto je správne, toto je nesprávne a to je vlastne cirkev. Cirkev môže povedať, že toto je správne, toto je nesprávne, toto je pravda, toto nie je pravda, ale zároveň platí, že aj cirkev je plná nedokonalých, hriešných ľudí, aj zlých ľudí, možno nájdeš aj v cirkvi ľudí, ktorí sú horší ako neveriaci. To sa deje, ale zároveň cirkev jediná dáva a vlastne dáva odpoveď na tú otázku, že čo bude po smrti, ako môžem získať večný život. To sú tie odpovede, ktoré nám Ježiš dal a on si veľmi cenil cirkev a to ešte sa budeme baviť potom ďalej, ale vlastne to je ten dôvod, prečo potrebujem byť súčasťou cirkvi.
Čiže napriek tomu, čo si povedal, tvrdíš, že cirkev má právo hovoriť druhým, ako majú žiť? Že je to v poriadku?
Ja si myslím, že cirkev nie nutne má právo hovoriť ľuďom, ktorí neveria v Krista, ako majú žiť. Ale cirkev môže povedať, že toto je správny spôsob života. A kto chce, nasledujte. Kto nie, nenasledujte.
No, asi by sme tu mohli byť do rána a rozoberať rôzne prehrešky cirkvi alebo poklesky a tieto veci, ktorými ľudia argumentujú, keď odmietajú kresťanskú vieru, alebo argumentujú často zlým príkladom cirkvi. Ale čo je tvoj dôvod, že si cirkev nezavrhol? Že vidíš zmysel byť v cirkvi, nejaký ten tvoj osobný?
No, ja mám dva dôvody. Jeden je naozaj osobný a jeden je taký, ktorý z toho trochu vyplýva. Ale teda ten osobný je, že ja keď som mal asi 13 alebo 14 rokov, tak som uveril v Ježiša. A to sa udialo tak, že vlastne na náboženstve som počul tú dobrú správu o Ježišovi a som to tak prijal a prijal som, že ho chcem nasledovať, že je môjim pánom, že chcem, aby on riadil môj život. A mal som tú, a mám ju stále, tú istotu, že proste raz, keď zomriem, budem s ním v nebi. Mm-hmm. To je ten základ. A vlastne ako sa to dialo, tak som si začal pravidelne čítať Bibliu, modliť sa a tak ďalej. A z tej Biblie na mňa tak postupom času vychádzalo, že hej, že viera v Krista nie je vec jednotlivca, že to je vec skupiny. Väčšinou proste sa stále hovorilo o cirkvi, o spoločenstve. A ja si hovorím, tak toto nejakým spôsobom nemám. A nejak som vnímal, že mal by som nájsť nejaké to spoločenstvo. A zhodou okolností na tom náboženstve naša katechetka tá stále volala na mládež. To bolo takéto to spoločenstvo. Ona mi hovorila, že veď príď, veď tam sú takí istí ľudia ako ty, tiež veria v Ježiša a tak a bude dobré a tak. A ja si hovorím, že vieš, ako ísť medzi ľudí, ktorých nepoznáš, ktorých proste si nikdy nevidel. Nechápal som, ale vnímal som stále, ako čím viac som si čítal tú Bibliu, tým viac som vnímal, že toto je správne, toto treba. A tak som raz sa tam vybral, otvoril som jedny dvere, nikto nikde, otvoril som druhé dvere, nikto nikde, si hovorím, potom som videl ešte tretie dvere a tam už som počul nejaký hluk a si hovorím, idem preč.
No to dobré, že radšej idem preč.
Ale potom proste prišiel čas, že fakt ako Pán Boh ma viedol a ukazoval mi, že ty ale potrebuješ proste iných kresťanov okolo seba, tak som povedal, dobre, Bože, keď sa dostanem na strednú školu, tam, kde som si dal prihlášku, tak ja naozaj pôjdem. No a stalo sa, že proste ako Pán Boh vyplnil ten sľub, že dostal som sa na tú strednú školu, tak som povedal, dobre, musím vyplniť aj ja ten svoj. A potom som už prišiel do toho spoločenstva na tú mládež.
Čiže prvýkrát si naozaj tie tretie dvere neotvoril?
Nie, naozaj. Naozaj. To bolo niekoľko mesiacov možno aj. Ale potom som teda prišiel a tam bola výhoda v tom, že už rovno pred dverami som sa stretol s dvoma ľuďmi, ktorí sa so mnou začali rozprávať. A zrazu, ako som začal chodiť na tie stretnutia, tak som zrazu objavil úplne nový rozmer viery. Že ako keby zrazu z 2D sveta sa ti vznikol 3D svet. A to som si povedal, že wow, že toto mi chýbalo. Naozaj, toto mi chýbalo. Že človek potrebuje spoločenstvo, potrebuje ostatných ľudí.
A si hovoril, že máš ešte druhý dôvod.
No ten druhý dôvod, že prečo cirkev je, že ako sa Ježiš vyjadruje o cirkvi. Ježiš miluje cirkev. A vieš, ako keď ja milujem Ježiša, priateľ môjho priateľa musí byť môj priateľ. Ježiš hovorí, alebo teda v Biblii sa píše, že Ježiš tak miloval cirkev, že seba samého za ňu vydal. A že muži majú tak milovať svoje manželky. Miluje svoju ženu?
Ja? Hej, jasné.
No, jasné. Aj ja milujem svoju ženu. A Ježiš je, ako on miluje cirkev, tak je nám daný za príklad. To znamená, že my nedokážeme tak milovať svoje ženy, ako on miloval cirkev. No a keď Ježiš tak miluje cirkev, tak ja nemôžem proste sa tváriť, že mňa sa to netýka a dajte mi s cirkvou pokoj a tak, akože to by som išiel proti tomu, čo on učil a čo on veril a za čo zomrel. A ešte, čo sa mi veľmi páči, je, že keď Ježiš hovorí o cirkvi, tak hovorí ako o svojej neveste. No a keď si na chvíľku predstavíš to, že cirkev, nevesta, vieš, ja sa pamätám na svoju svadbu, proste keď som videl svoju manželku pred oltárom a tak, akože sa tešíš, vidíš, že vyzerá dokonalo, dokonale šaty, všetko proste totálne dokonale. A toto vidí Ježiš, keď sa pozerá na cirkev. Aj keď momentálne ešte vidíme všetky tie nedokonalosti, ale Ježiš zomrel za tú nedokonalú cirkev, ale raz budeme takí dokonali. A to podľa mňa to je to, že kam smerujeme. A preto ešte stále verím cirkev.
A niekto by povedal, že viera je osobná vec. Potrebujem k tomu cirkev. To poznáš, nie? Že Ježiš áno, cirkev nie.
No jasné, že poznám. Ináč taký som napísal jeden článok na Chcem viac, keď niekto chcel si prečítať.
Tak čo si tam napísal?
Tak to si prečítajte, ale ja poviem, že cirkev, vlastne Ježiš to povedal Petrovi, keď mu vyznal, že ty si Kristus. A on povedal, že áno, na tomto vyznaní postavím svoju cirkev a nepremôžu ju ani pekelné brány. Ak nie si súčasťou cirkvi, tak máš podľa mňa problém. Si v nebezpečenstve. A ako teraz hovorím o kresťanoch, jasné, že keď neveríš v Boha, tak ti to môže byť jedno, ale keď veríš Boha a hovoríš, že cirkev nepotrebujem, si v nebezpečenstve. To sa aj v prvom liste Petra píše, že diabol obchádza ako revúci lev okolo stáda a hľadá tú ovcu, ktorú by zožral. A nájde tú, ktorá je slabá, ktorá je osamotená, nie tá, ktorá je v spoločenstve. Čiže my potrebujeme cirkev. A práve kvôli tomu, že Ježiš to zasľúbil, že cirkev nepremôžu ani pekelné brány. Teba ako jednotlivca áno, ale cirkev nie. A vlastne to je ten nádherný sľub, že keď tam budeš, keď budeš patrieť do toho spoločenstva, tak prežiješ, že máš pripravený večný domov v nebi. To je to krásne. A mne sa ešte veľmi páči jeden príklad, ktorý používa C.S. Lewis, kde že prečo potrebujem cirkev. On hovorí o takých priateľoch, myslím, že boli štyria. A proste mali krásne priateľstvo, často sa stretávali, diskutovali o rôznych veciach, ale potom sa stalo, že jeden z tých priateľov zomrel. A zostali traja. No a hovorí, že tak mi napadlo, že možno, že keďže už sme len traja, takže budeme mať hlbšie vzťahy, my traja navzájom. Že máme predsa na seba viac času, ten štvrtý už nerozpráva, čiže môžeme sa spoznať lepšie. Ale v skutočnosti po nejakom čase zistil, že opak je pravdou a že oni sa poznajú ako keby nie, že lepšie, ale nedokážu ísť do takej hĺbky, lebo ten štvrtý, ktorý tam už nie je, dokázal vytiahnuť z tých ďalších troch to, čo teraz už z nich vytiahnuť nedokázal. A tak si uvedomil ako keby, že keď toto platí v priateľstve, o čo viac to platí pri cirkvi, že keď mám ostatných kresťanov okolo seba, zrazu môžem vidieť Boha úplne iným spôsobom, ako som ho doteraz nevidel, ako som ho nevidel, keď som sám. A mne sa páči ten príklad veľmi.
To je dobrý príklad, hej, z tej skupiny Luisa. Ale teda predsa, keď niekto príde do cirkvi, nenavrávajme si, že nenájde tam takých skvelých ľudí, ako ty si našiel na mládeži, ktorí ťa hneď pred dverami vítali. A
tak ja som na začiatku som ich nenašiel.
No, hej, tak, ale dal si tomu ešte jednu šancu. Tak čo s tým, že predsa sú ľudia v cirkvi, ktorí robia cirkvi aj zlé meno, ktorými by sme sa nechceli chváliť, alebo ktorí sú nám nesympatickí, alebo proste vidíme to ich pokrytectvo, tak ako sa s tým to vysporiadať?
No, mne pomáha, keď si uvedomím, že cirkev naozaj nie je nejaká vitrína dokonalých, ale že je to lazaret pre ranených, možno až skoro mŕtvych. Ako ten taký obraz. Proste to nie je skupina vyvolených, ktorí ukazujú všetkým, ako to robiť. A ja to viem a ja nikdy nezlyham. A iba jeden nikdy nezlyhal. Ale to je, teraz neviem, kto povedal ten citát, ale to je, že jeden žobrák druhému žobrákovi ukazuje, že kde nájdeš chleba. A ešte jeden príklad od Michaela z tejto knihy. On tam spomína, že zažil jedného chalana, ktorý sa správal otrasne. A tak si povedal, že ty brďo, že tí rodičia ho vôbec nevychovali. Že prečo sa tak správa, ako sa správa? Ale potom počasie zistil, že ten chalan ako má rodičov, ale že to sú jeho adoptívni rodičia, že on je adoptovaný. A keď sa viac spoznal s tými rodičmi, tak zistil, že tí rodičia sú úplne iní. Že sú fakt akože veľmi milí, veľmi dobrí. A že práve kvôli tomu, a kvôli svojim hodnotám a presvedčeniam, tak si toho chlapca adoptovali z detského domova. A on bol problémový, ale už sa tiež veľmi posunul. Čiže aj my potrebujeme sa pozerať aj na ako keby každého človeka, akože to je v procese. Ty nevieš, kde začínal, nevieš, kde je a nevieš, kde skončí. Vieš, kde skončí, keď verí v Krista, tak vieš, kde skončí. Ale keď sa pozrieš takto, že sme ešte len rozostávané stavby, tak potom aj cirkev ešte stále nie je tam. Ešte stále je len rozostávaná stavba. Ale ja túžim vidieť tú cirkev, ako ju videl Ježiš, takú tú, a ako ju vidí Ježiš, že raz bude dokonalá, že raz naozaj tam sa každý o každého bude zaujímať, že nebudem iným ľahostajný, že budem vypočutý, keď budem potrebovať vypočuť, že ma podržia, že mi budú kryť chrbát moji ľudia v spoločenstve. Ja hľadám také spoločenstvo, chcem mať také spoločenstvo, chcem tvoriť také spoločenstvo a túžim vidieť takých veľa spoločenstiev, takú cirkev.
Tak ďakujem, Martin. To sú také slova nádeje a myslím taký vyvážený pohľad na to, že si ani neidealizujeme, ale vieme čeliť aj tým negatívnym veciam.
Môžeme ešte jednu vec?
Môžeš.
Len mi napadlo, že keď hovoríme o tom spoločenstve, keď to slovo spoločenstvo, tak ja mám veľmi rád knihu Pán prstenov, aj knihu, aj film. A tá prvá časť sa volá, že Spoločenstvo prstena. A to je presne, keď ste to videli, alebo keď si to videl, čítal, tak tá skupina Spoločenstvo prstenia, to sú teda akože rôzne bytosti, ale totálne odlišné charaktery, majú niekedy problém spolu ísť, nie vždycky to je ideálne, ale majú jeden spoločný cieľ. A jedna vec, ktorá ich spája, že majú misiu poraziť zlo. A skvelé je, že vlastne my už ako cirkev už to zlo je porazené, Ježiš ho porazil, my už nemusíme bojovať a v podstate už len potrebujeme ako cirkev čakať na návrat kráľa. To je tá tretia časť Pána prstenov. Takže všetko už je vybojované.
Výborne, vďaka Martin. Ty si sa niekoľkokrát odvolával na túto knihu, Mikla. Tak povedz našim divákom, poslucháčom, že či sa ešte dá zohnať a kde sa dá obytne
táto kniha? Jasné, táto kniha sa dá zohnať u nás, keď si kliknete knihy.evss.sk, tam ju nájdete a spolu s ňou aj kopec iných kvalitných kníh, ktoré sme vybrali a preložili do slovenčiny.
Presne tak, takže aj ďalšie knižky sú alebo aj cez stránku evs.sk sa tam dá prekliknúť, keď klikneš na lište, že knihy. Mm-hmm. Milí priatelia, diváci, posluchači, rád by som vás ešte pozval k odoberaniu zamyslení, ktoré posielame na viac ako 2000 e-mailov každé ráno. Je to krátka myšlienka z Biblie a krátky výklad alebo komentár k tejto myšlienke. A je to dobrý štart do dňa pre tých, ktorí ste už dlho kresťania, možno nová inšpirácia, také nakopnutie do života s Bohom na daný deň. A sú možno niektorí medzi vami, ktorí aj tak zápasíte, že ako uchopiť Bibliu, ako jej porozumieť, tak to je taký úplne jednoduchý, minimalistický prístup, ako začať s Bibliou svoj deň, svoj život. A ešte jednu vec máme.
Konferencia.
Presne, tam nedávno sme mali konferenciu EVS, najlepšiu v tomto roku.
Určite.
Konferenciu EVS s názvom Hore. Skutočný
význam, skutočnú radosť, skutočnú hĺbku, alebo aj skutočné odpovede nájdete, keď sa pozriete hore.
Tak, a čo je dobré, že vy môžete pozrieť na tie najlepšie prednášky z tejto konferencie na YouTube, na náš kanál, to je EVS, či...
Je to náš kanál, ten, na ktorom možno pozeráte aj tento podcast, alebo aj na stránke chcemviac.com, tam nájdete všetky prednášky.
Takže to je skvelá správa, ktorí ste nemohli zažiť s nami tú atmosféru, tak stále aj so vstupom času si sa môžeme k tomuto vrátiť a si toto pozrieť. Takže to bol dnešný Chcem jasť podcast. Ďakujem, Martin, že si nám priniesol zaujímavú tému aj dnešný deň. A ja verím, ďakujeme, že do budúcnosti pri ďalších zaujímavých témach sa ešte stretneme, budeme počuť, vidieť. Dovidenia.
Ahojte.